Amarrak hogei gutxi esandakoa, gaur ostirala da eta bagoaz Ipar Euskadiko aktualitatea aztertzea eta gaur bereziki gai bati edo argazki bati helduko diogu, igandeko bozek Ipar Euskadirian politikoki utzi duten argazkiari helduko diogu, hori aztertzen segituko gara, printzipioz, bueno, ba... Errealitate kezkarria utzi zutelako igandeko boz horiek, Fronte Nazionala bigarren bozkatuena izan zelako Ipar Euskal Herrian UPN-ren atzetik alegia. Eskuina jaun eta jabe eta guztia aztertzeko telefonoz bestalde, batetik Aiande Buten, egunon Aiande, eta ongi etorria.
Egunon zuei, mirezke.
Eta bestetik, beti bezala Aitor Renteria, kaixo etor.
Bai, egunon.
Bueno, ondo iduritzen bazaizue gaurkoan... emaitzek, hauteskunde emaitzek, igandan Ipar Euskal Herrian utzitako, bueno, mapa hori mamitzen saiatuko gara, baina hasteko ondorio orokor bat edo eskatuko dizuek, gero jungo gara pixenaka esandakoa datu horiek xeatzen, baina hasteko Ipar Euskal Herriko emaitzak kontutan hartuta, Aitor, zurekin hasiko naiz, zein ondorio atera dezakegu?
Bo, nik uste dut, ondorio nagusiena da ez dagoela alderdi bat beste gaina hartu eta gobernatzeko gaidenik. Da, ikusten dugu lehen postuan heltzen den UNP, uneko gehi inguru hortan ere kokatuz, ba, beharrezkoa du zentroarekin aliantza egitea gobernatu alitzateko. Naiz eta beti ere ezinezkoa den Europako bozak herrira edo departamentura edo akitaniera ekarri, hori ezinezkoa da. Hori lehena, bigarrena, zentroa bera, desagertu azelarik abantzu, indartu egin dela, eta referentzi segitzen duela izaten. Beste elementu bat, maingu dela. Maingu da ezkerra desagertu delako. Sozialistek ez dute ikasi, ezkerriko bozetako emaitza hor daude oraindik fresko, oraindik beherago segitu dute, eta hor daude, maingu, desagertuta. Ez dago ezkerreko referentzi bat. Berde katxikitzen dute, eta Iñarrosaldia dator Fronte Nazionalaren partetik, batez ere Frantzian, lehen indar hori izatea eta lau bozetatik bat haiena izatea beldurgarria da zinez, baina azterketa politikoa egin behar da noiz eta nola lortzen dituzten boto horiek. Ipar Euskal Herriti begira, ba, simplea da, irureun mila bostan, biztanle dituen lurraldeak, ba, zoritxarrez, itota segitu behar du 8 milioi biztanle dituen hautez barrutian, Europa biziki urruti gelditzen da, eta hoi denez, beti bezala, ba, Europa ulertzen ez den animale handi hori eta gaitz guzien ama dena, ba, zigortzeko erabiltzen da. Beraz, zigor hori baliatzen du Fronte Nazionalak, eta horretarako ba, baliatzen du ba, Europako bozek duten tirada eskasa, hau da, abstentzioa limalekoa da, horri gehitzen zaio, ba, lehian dauden indarrak, ba, 25 da bozkatzen direla, eta ez laupa bosta, ez dela urbileko jokorik, eta ordu, eta itzuli bakarrera jokatzen direla, orduan, da alimaleko kolpea eta bat batean. Ez zinda zuzendu bigarren itzulian Frantziako presidentzialako edo beste hauteskundeetan bezala. Eta azken elementua analisirako ba abertzaleen boza. Alde batetik Eusko Alderdi Jeltzaleak erabaki zuen herriko bozetan ez bezala bakarrik aurkeztea, orduan UNP-rekin aurkeztea deliberatu zuen, eta lortu du, emaitza duina, ez Eusko Alderdi Jeltzaleari esker, baizik eta Euskal Herria bildu, ba, Euskal Herria bai, desagertua egon delako, ez da aurkeztu, eta ikusten dugu, ba, utxune horrek nolako argazki utzi digun.
Aitor, EH bai ez aurkeztearen, bueno, horren inguruan, erabaki horren inguruan zer esango zenuke, egokia izan da politikoki abertzaletasunaren zati Ipar Euskal Herrian?
Hala, nik uste dut badirela bi agenda. Bat da agenda instituzionala, hor beti dagona markatzen diguna noiz diren hauteskundeak, eta beste bat da agenda instituzional horrek nola harrapatzen duen mugimendu politiko bat. EH baik lortu zituen alimaleko emaitza onak herriko bozetan, baina dago momentu batean pasatzen dena koalizio izatetik mugimendu izatera. Eta hori bi egiteko era daude, bat goitik berakoa eta bestea behetik gorakoa. hautatzen baldin bada, behetik gorakoa argi dagona da kohesiorako denpora behar dela. Eta martxotik maiatzera ez du denporarik ematen olako pario bat egiteko. Gainera, euneko bost lortzen ez badira, hauteskunde gastuak norberak ordaindu behar ditu, beraz, hori da, ezinezkoa lortu ordezkaritza, gehi xautze ekonomikoa, ulertzen dut pragmatikoki alderdiak edo mugimenduak hartzea olako erabaki bat, baina politikoki nire ustez ezin duen errepikadatu akatsa da.
Bueno, Allende, hasteko gero jungo gara, Fronte Nazionalak Ipar Euskarrian lortu dituen boza horiek ere aztertu nahiko nituzkelako, eta gero ere horri helduko diogu soziologikoki nork bozkatu duen Marine Le Pen, zergatik ezkerrak ez dituen bozka horiek lortzen, eta bar, baina hasteko labur, zure argazki orokorra igandean hauteskundeek utzitako emaitzen inguruan, zure balorazio laburra.
Ba, nik Aitorrek pentsatzen duen bezalaxe ere pentsatzen dut hotz zaila dela gaur egun ere Europa aipatzea oso urrun gelitzen den egitura bat da. Naiz gure egunerokoan jazaten dugun eta unkituak garen, ez da, Bruselasen zein Estrasburgon hartutako deliberoa gaitik. Nik uste dut hor gobernuko alderdiek, eskubitarrek zein ezkertiarrek gogor pagatu dutela, ordaindu dutela urtetan zehar esaten dutena. Zerbait on ateratzen zaielarik beraiena da, beraiei esker. Zerbait txar agertzen eta ateratzen baldin bada, beti da errua Europarena. Eta hau ez da egia. Hau da jukutri bat, hau da iruzur bat, zeren eta gobernuek eskuzuzena emaiten baitute Europar gaietan, eta baita ere hainbat deliberotan. Europak, Europa osatzen duten gobernuek nahi balin badute beste politika bat eraman dezakete. Baina eskua garbitzen dute, esanez, hau Europaren errua da, hau Europaren falta. Europak askotan gauza onak ere gure egunerokoan ekartzen dizkigularik. Hau da lehen biziko gauza. Eta gero zori gaitzez ere, ba, Aitorrek azimarratu duen bezalazen ikuste, gai, bueno, Frantzia mailan behintzat, etxeko gaiek gain hartu dute behin eta berriro. Alderdi sozialista zigortzeko asmo ikaragarria izan da eta ikusi da, baina nik nuke esango desageri dela, ze baita ere iparraleari dagokionez, ba, alderdi sozialistak egin baitu orain dela bost urte lortutako emaitza berriz ere eskudatu baitu. Orain ez dira oso onak, noski ez dira onak bat ere, gaina gauzak argi esan da, baina desageri litikena da batzuek nahi dutela sozialistak desager daitezen, baina mementuko ez da erabat ere horrela. Naiz sekulako safla berriz ere jaso duen. Baina egia da ere udal hauteskundetik ona, ba, denbora ez dutela alderdi politikoek eta indar politikoek beraien politika berri zentratzeko edo aldatzeko, eta batez ere sinesgarritasuna berriz eri erdiesteko. Nik uste dut gaur egun hainbat alderdiren erronka dela sinesgarritasuna berriz ere lortzea. Orduan bai eskubiari dagokionez, nolaz ez alderdi sozialistari dagokionez, eta beno, ba, zentroak bai bere burua salbatu duela, baina noski galdera da zergaitik FNek orain beste arrakasta daukan alere presidentzialetan erdietxi baino boz askozaz gutxiago lortu du, baina hori normala da, abstentzioa hain handia izan. Orduan galdera da ere zergaitik Europa ez den eritarren lehentasunetako bat.
Bueno, ba, horrekin lotuta aldu ezaigun ere horri, horrek ezka sorra zidelako, eta bueno, ezagutxi gorako, Fronte Nazionala bigarren bozkatuna delako, horren arira, Aitortzuk ze analisi egingo zenuke, zergatik erretarren parte handi batek, Fronte Nazionalari eman dio bere botoa Ipar Euskal Herrian?
Ja, lehenik hor bat, hori jandek aipatu du, hori desagertzearena, ezkerra desagertzearena, eta aipatu dut duela bost urteko emaitzak errepikatzen delarik porrotak bost urte berantago eta boterian zaudelarik gogo eta eman behar du desoreka horrek. Eta beste elementu bat bada Holandek inkestetan, bozka intentzioetan aurkeztuko balitz 2017-ko euneko iru baizik ez du biltzen. Euneko iru nire ustez desagertzetik hurbil dago eta behar du larrialdiko lurrikara bat alderdi sozialistaren baitan nahi badu, segitu nahi badu izaten erreferentzi bat politikan.
Bai, baina bi hauteskundeen artean ere alderdi sozialistak irabazi egin zituen, orduan politikan dena posible da. Gero bat nator zurekin, aipatu duzun zifre horrekin, egia da jazango bilatuta dagoela erabat François Hollande gaur egun, sozialista batek orain dela gutxi esaten zuen, naiz guk sozialistok proposatuko genieken frantzesei hileko soldata 1.000 euroz emendatzea, gehiengo bat aterako zela proposamen honen kontra, hain eraman ezin baitute eraman gaur egun frantses gehienek, orok ez bada gaur egun, kasik François Hollande. Orduan, alde hortatik bai, egia bat natorrela zurekin, Aitor, baino jodana da, hauteskunde europearretan emaitza bertsuak izan zituztela, txarrak, baina bien bitartean ere, hauteskunde presidenziala irabazi eta orokorrak ere bai. Orain, geroari begira, ni ez nahi zaiztia, eta atzuk bezala pentsatzen dut oso erronkat zaila dutela, baina, bueno, nementuko hor daude. Beste gauza bat da, nahi zaiteat desagera daitezen.
Bueno, edozein kasotan, ezkerrak zerbait egingo du gaizki, eskuinak eta ultra eskuinak kasunetan horrelako emaitzak lortzeko?
Ba, jarri dago, nik uste dut hor, azalpena bera dala Frantziako hauteskunde sistema berak izalatzen du nola baliatzen diren hauteskundeak, hau da Frantziako sistema berezkoa da bi itzulitara eta beti irabazten du 150 baino gehiago egiten duenak eta hortarako funtsezkoa da aliantzak egitea. Orduan zer gertatzen da, sistema horrek balio du herrikoetxeetan, balio du departamentuan, balio du Akitanean eta balio du Pariseko legebiltzarrerako hauteskundeetan. Salbuespen bakarra Europa da. Eta horrek zer egiten du? Ba, abstentzioa oso apala den momentutik, ematen diren bozak barreatu hiri daudelariko eta bozarrendetan alimaleko ikusgarritasuna ematen du, ez? Eta hori da pixka bat Ipar Euskal Herrian gertatu dena. Ipar Euskal Herrian ipatzen dut, baina ez da berez ez da argazki bere Ipar Euskal Herri osoan, hau da Fronte Nazionalak lortu du bigarren indar hori izatea, baina bereziki Lapurdi edo Euskal Kostaldeari esker, barnekaldean urruti da bosgarren, zeigarren indarra lekuan itzetan. Eta hala ere, soziologikoki azaltzen baldin badugu, nik dakidanik bederen, Aierran edo Arrosan edo Urepelen, ez dago segurtasun arazorik, ez dago inmigrazio arazorik, ez dago, orduan, arrazoia beze bada, Frantziako mugimenduari segi eta tira hortik lortu ditu Fronte Nazionalak emaitza honenak. Eta gero, aipatzea, hor badirela laupabost herri non Frente Nazionala lortu duen lehen indarra izatea, bozen euneko hogei inguru bilduz, hor bada lekuinien uste dutu garrez banago, bada Mugerre, bada Leuntze, eta pixka bat, hori, lekuinaren salbuespenarekin behar gehienak kokatuak hor Baiona inguru horretan, eta industriarik edo lanik ez duen gune horretan, ez? Beraz, nola baita ikusten da ere, Fronte Nazionalara doan bozak, doazen bozak, usu, ez doazela UNB-tik Fronte Nazionalara, baizik eta ezkerretik edo ezker muturretik edo ohituraz ezker bozkatzeko ohitura daukan jendearen partetik, ezkerretik eskuinera doazela, eskuin muturrera.
Haizue, honek guztiak, diot, Fronte Nazionalaren iguerak estatu frantses mailan, kasu honetan, UNB-ren barruan zegoen krisia, nolabait, emendatu edo areagotu, azeleratu egindu, ez da? Bueno, hor zegoen, sarko ziren kanpaina dela eta dauden trapuzikin horiek guztiak, bueno, orain eskuinetik alde egin zaienez Frente Nazionala, bueno, orain tirabirak handiak, ez? Aian de, UNB-ren barruan.
Bai, zenta haiek ere sekulako zafla izan baitute, zera udal hauteskundetan naitza onak izan eta ba, europearretan ezain onak erabatzar ez diren arren. Baina aitorka azpimarratu den bezalaxe, hau da, importantea, zera, Europar hauteskundeak beste logika bat izaten da, eta azpimarratu dugun bezalaxe, ba, horren beste zerrenden artean hautatzea itzuri bakar bat proporzionaletan, Frantzian ez dugu alako iturik bozkatzeko. Egia da, bi itzuli haiek eta eskrutino majoritarioak eragiten duena da, ba, zerrendean arteko bateratze posibleak baldin eta podererat iritsi nahi baldin baduzu, koalizioen beharra bi itzurien artean egin daitezkenak fusioak eta hola. Orduan aldi hontan da bai frantsesek eman izan nahi duten argazkia, Frantziako argazkia. Eta egia da ezkerretik Frente Nazionalera sekulako traspaz badirela, eta oso oso deigarria izan zait ere beste estudio bat diabur-diabur aitatuko dizuetana, eta hau da, sindikatu mailan, afiliatuek zein hainbat sindikatu, langileen sindikaturen boto emailek eta bide lagunek nola bozkatu duten ere bai. Eta ohartzen gira eta harritzen naizni ikustea ba CGT, hau da, Komisiones Obreras antzeko sindikatuenetan sud egoa deitzen den ezker muturriko sindikatu haien hainbat kide porzentaietan da, eguneko hogei, eguneko hogei tamarera iristen da ba Frente Nazionala bozkatzea. Zera, nire baitan ere harridura ikaragarria. Gutxien Frente Nazional bozkatu duena da CFDT, hau da zentro ezker eta oso kritikatuta dagoen oso erreformista den sindikata. Baina sindikata guztietan izan da ere afiliatu militante sindikalista zeintzuek bozkatu duten ere FN. Eta hau zergaitik, ba, FN-ek bere egindu neurri batean ezkerraren diskurtsoa. Poderean, Frantzian, poderean den alderdi sozialistak, ba, egia esan, eskubiko eta oso liberala den politika bat eramaten duelako, bueno, noski matiz batzurekin, ez da erabat Sarkozy den gobernuek zeramaten politika, baino antzekotasuna ikaragarria delakoz, ba, abstentziora jotzen da edo eskapatzen da. Eta ez ezker muturre da, ez ezkerreko frentera, ez antikapitalista den koaliziora edo alderdira, ez da ere berdetara, ja, abstentziora edo eta batzutan ezenera. Eta orduan noski, UMP eskubian, ba, kriston krisia bada, eta hori guztiak indartzen du Frente Nazionalaren diskurtsua. Hots, denak ustelak, denak beren poltsikoei begira, denak berdin, eta gu gera garbia garen bakarra. Bueno, badakigu ez dela horrela, baina funtzionatzen du diskurtsuak.
Bueno, bi minutu egia esan denbora gutxi hauteskunde ikutzitako mapa hori aztertzeko, baina agortu zego, esuetatik ies egin digute minutuek eta segundeek, beraz asteburura begira jarriko gara. Ondo baderitzozue, Aitor, asteburura begira, zuk balduzu proposamenik.
Bai, ba, justu leiotik begira nengoen ikusi dagoen euri zaparra da, eta pentsatzen, ba hori, ba, gure eskudago ekimena bultzatzeko iparraldean antolatu diren hainbat ekimen, hor badira Saran, Hendaian, hainbat lekutan, eta uste dut itzordua hor daudela, herri bat baldin bagara, ba behintzat eskua luzatu beharko delako.
Eta Jende, zuk zer proposatuko diguzu?
Ba bai, ideia poeta noski Aitorrena, gainera eguraldiak eskerrak ez duela sekulan hemengo jendea izutu, eta orduan ba bai, gainera beti ere jendea kontaketa egiten denean, alako indar bat adiazten denean, elkartasuna eta baikor izan da, irekia izan da, zenta hau da, nik uste Front Nazionala aitatu baitugu, ba, Aitorrek, zuk eta hiruok, hemen Euskal Herrian ala ere, oraindik ere nik uste dirau kalitate bat, eta hau da, ireki izaitea, zabali izaitea, eta nahiko tolerante izaitea, nik uste dut herri horrek adiazten duela bere eskuzabaltasuna eta hortan ikusiko dela ere bai.
Bueno, gustatu zait.
Eta baztertzen hotz.
Gustatu zait, esan zuena, herri hontan oraindik mantentzen dela kalitate bat. Bueno,
ba,
ba, kalitate handia duen Ruper Ordorikarekin agurtuko zaituzte gaur. Mi esker bioi aiande, Aitor, besarka bat.
Izan hotza bai.
Hildo txaratean pasatzen.